Mutemweka 21 H2Z Church 9. Utemweka kasi mkumuona musirikali wa Chiroma pa chituzi ichi. Utemweka mdauko wa Baroma wakavantu wa nkongono chomene panyengo ila ndipo wakaramulira vyaro vinandi chomene. Ndipo panyengo ya kwiza kwa Yesu Kristu mucharo ndiwe wakamsuzga chomene Yesu. Yesu wakawasambizga ba sambiri wake chindu chene icho mumwe wawo kuti chikawa karusoka uchala kuti bachimanye. Ngani moti kuvazgila mazgo, mchapta chene icho tavazganga cha Mateo, kweni pa vesi la 30, kwamba pa vesi 38, pali mazgo gakuti. Mwapulika kuti kukaneneka jiso lifirane na jiso, ndipo jino na jino. Kweni ine kumunenerani? Mungalimba nanga na muheni. Kweni uyo wakupamanta pata malako la kumargero, omuzgolereso linyake. Ndipo uyo wakukumba kukuguzira kumhara, mwakuti wapoke lilaya lako, umusidire na chirundo chako uwo. Ndipo uyo wakukolelezga kwenda mutunda umoza, wende nayo iwiri. Uyo wakuromba umupe, ndipo uyo wakukumba kukudilira, ungamulazgalanga nkonyoro. Kukuyana na umoyo witu na kakaliro kitu, na maruso kitu. Chisambizgo ichi kusambizgo kuti, ise kutitinga chita ntahura chara, usangete yambana na muntu wanitimba ine kujiso, nyengo zinandi ise tukuwelezgera. Kwene Yesu pano wakasambizganga kuti, nanga mnyako kushitire kaheni, iwo unga mwezgiranga chara, panji unga mupa chigawa shinyaki kutuwa kutimbeso kwene kwa mbura kumukua la mtu pilake. Yesu ichi wakakumbanga kubapalira wasambiri vaka chikawa chakuti, banga yezganga kuchita ntahura chara mumoyo wa mwashuta. Chifuwa para ukuwezgera, mkututuzga ukali na mbembeira kutirute pantazi. Ngani mo Yesu wakutisambizgraso, pavesi la 43 la Mateo, apapalimazga kuti, mapulika kuti kukaneneka utemwenge mzengezgani wako, nipo utinghenge murwani wako. Kwenye ine kumnenerani, temwani varwani vinu, ndipo mbaromberenge au wakumzikizgani. Mwakuti muwenge vana wawisemu wakuchanya pakuti wakukwezgeka dazi lao pa baheni na wawemi ndipo wakulokweska vula pa warunji na wakubendera. Chifukwa usange mkutemwa au wakumtemwani muli na njombe uli asi wamsonko nao wakuchita chene ichi ndipo usange mkutawuzga wabali winu pera. Mkurusikila pochi vanji asi wamitundu nao wakuchita chene ichi teora imwe. Mwenge wa kufikapo ngande umu wa usemu wa kuchanya valiri wa kufikapo. Mwakutemweka hawa chuta, nchinonono chomene kutitichite ngande mwa Yesu Kristu wa kutipadirira kutitichitire. Kweni usange tazuzgika na mzimu mtuwa na nkongono ya chuta, titisambire kuchita uwemi uwa Yesu Kristu wakatisambizga.